Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
19 жніўня яблычны спас, вялікі, сярэдні спас, другі спас, свята садавіны. Другі спас самы вядомы і шанаваны ў народзе. Ён звязваўся перш за ўсё з паспяваннем яблыкаў і асвячэннем іх у царкве. Вельмі пашырана павер'е, што да спаса нельга есці яблыкаў, бо будуць дзеці паміраць. Не менш дзейнічала забарона есці перад спасам яблыкі на тых людзей, у якіх папярэдне паміралі дзеці. На тым свеце казалі, Бог будзе раздаваць на спаса яблыкі, як і іншую садавіну, а таму дзіцяці, чыя маці каштавала іх раней дазволенага тэрміну, пачастунку не дастанецца. На Капыльшчыне пасля асвячэння ў царкве людзі неслі яблыкі на могілкі, дзе клалі ўсёй радні. Спас тлумачылі і пасугуччу з дзесловам «спаць». Сцвярджалася, што зямля ў гэты дзень спіць. Трывожыць яе сон, а таму і працаваць нельга. І ўсё ж нездарма жыла прыказка. Спас усім рабочы час. Свята не давала забывацца, што доўга адпачываць няма як. Спас не гуляець, каня сядлаець, поле аб'яждаець, копы аблічаець, у гумно вязець. Па полі ходзіць, раскладаець. Гэта на семя, гэта на емя. Сцірты віяць, гнаі возіць, а старый спас, старэнькі дзядок, на восіць садзіў, жыта малаціў. Едзіць у поле ды зямельку мяшаець, прыгатаўляець. Святы спасік, пільны часік, папар строіць, жытца малоціць. Ад другога спаса пачыналася сяўба азімага жыта. На палессі бортнікі падглядалі пчолы і даставалі мёд. Згодна са звычаем, калі пчаляр пашкадуе ў гэты дзень даць мёд хоць аднаму з прысутных дзяцей, пчолы прападуць. У народзе спас лічылі днём адлёту буслоў. Калі буслы пачыналі рыхтавацца ў вырай за тыдзень перад спасам, значыла, што раней надыдзе зіма і будзе яна марозная, а вясна цяплейшая. Калі пасля спаса восень будзе цёплая, зіма позняя, вясна халодная. Адлёт буслоў адназначна сведчыў пра надыход восені, а прыказкі нагадвалі «спас лета шась», «спас бяры рукавіцы ў запас». Сённяшняе свята ператварэння Гасподняга азначала ператварэнне ўсёй зямлі. У храмах з даўніх часоў у гэты дзень на сталах каштуюць паспелы плод, які прыносяць вернікі для ўрачыстага асвячэння. Аб яблыні ў народзе складзена нямала паданняў і сказаў. Калі яблыня квітнее, то пад яе шаўковым шатром да людзей вяртаецца пачуццё супакою і здароўя. Нават самаму загнанаму няшчасцямі чалавеку абавязваецца знайсці час і пасядзець пад гэтым дрэвам. Дзяўчаты вадзілі вакол яблыні карагоды і расчосвалі косы яблыні. Грэбнем. Кажуць, што пры гэтым дзявоцкаму твару перадаецца пяшчота яблыневага колеру, чырвань спелага яблычка. Такі грэбень здымае галаўныя болі ды суцішае. Па народным павер'і менавіта да яблыні прылятаюць дзве птушкі – сірын і алканаст. Гэтыя птушкі прылятаюць з райскага саду. Яны прыносяць у сваіх вострых кіпцюрах гаючую траву. У жаночых асобах птушак і падабенства і велізарнае адрозненне. Твар сірын птушкі непранікальны, суровы, а на твары алканаст птушкі – усмешка. І гэта не здарма. Адна нагадвае аб тым, што зямное жыццё толькі імгненне, што багацей ўлады ў ім нічога не вартае. Другая – даруе каханне і веру. Сірын птушцы запаведы налётаць да яблыні яшчэ задоўга да яблычнага спасу. Таму, па народным павер'і, сарваўшы яблык раней тэрміна, можна сарваць менавіта той, на які змахнула сірын птушка з крыла ў мёртвую расу, і тады за сваё нецярпенне, прагнасць бывае пакараны чалавек смерцю. Алканаст птушка прылятае 19 жніўня, і ўвесь плод на яблынях 19 жніўня становіцца гаючым. Птушка змахвае з крылаў жывую расу, зменьваюцца плады, і ў іх з'яўляецца дзівосная сіла. Дзяўчаты, зрываючы першы яблычак і надкусваючы яго, задумлялі патаемныя жаданні, загадвалі аб каханні.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.